halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. subax wanaagsan dhageystayaal, waa isniin 29-ka bisha Juulaay sanadka 2024. idaacadda saaka ee caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah: Axmed Cilmi Guure oo ka mid ahaa duuliyaashii hore ee Soomaaliya, sidoo kalena ahaa aasaasaha website-ka caanka ah ee Hiiraan Online oo xalay ku geeriyooday dalka Canada.
Aniga Axmed Guure hadda waxaan isku baranay Hiiraan, marka taariikh dheer aan soo marnay. Nin wuxuu ahaa bulshaca, waxaan ka wada baxnay dugsiga sare Banaadir 1977-kii. Kadib asagu wuxuu ku biiray shirkadda Somali Airline, halkaasoo tababar loogu diray waddanka Germany, magaalada Hamburg.
waxaa kaloo dhageysan doontaan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo maalmahan dooda adag ka yeelanaya. Hubkii dhowaan dowladda Soomaaliya ay sheegtay in si sharci darro ah dalka looga soo geliyay dhinaca Itoobiya. qodobadaas iyo warar kale oo Soomaaliya ku saabsan ayaa dhageysan doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa axaddii shalay sheegay in laga yaabo in Turkiga uu gudaha u galo Israa'il si la mid ah sidii horey ay ugu sameeyeen Liibiya iyo Nagorno-Karabakh, balse ma uusan faahfaahinin nooca ay noqon doonto faragelinta uu soo hadal qaaday. Erdogan oo si aad ah u dhaleeciya duulaanka Israa'il ku qaaday Gaza ayaa hadalkan jeediyey xilli uu ka hadlayay horumarka uu dalkiisa ka sameeyey wax soo saarka qalabka difaaca. Waa inaan aad u xoog badnaano si aysan Israa'il waxyaabaha lagu qoslo ugu sameynin Falastiin sidii aan horey u galnay Liibiya iyo Karabakh. Waxaa dhici karta inaan si la mid ah iyaga ku sameyno, ayuu yiri Erdogan oo sheegay ayuu u sheegay mudanayaal ka tirsan xisbigiisa AK oo uu kula kulmay magaalada uu asal ahaan ka soo jeedo ee Riza. Erdogan ayaa intaasi ku daray inaysan jirin sabab aysan taasi u samayn karin, laakiin ay tahay inay awood muujiyaan si ay tallaabadaasi u qaadaan. wakiilada xisbiga AK Party ayaanan ka jawaabin faahfaahin arintaasi ku saabsan oo ay weydiisay wakaaladda wararka ee Reuters. Israa'il ayaa iyadana aan wax war ah ka soo saarin arintan. madaxweyne Erdogan oo u muuqday inuu tixraacayay faragelintii uu horey Turkiga ugu sameeyey Liibiya iyo gobolka Nagorno-Karabakh oo ay isku haystaan Azerbaijan iyo Armeniya ayaana hadalkan jeediyey. dadka reer Venezuela ayaa isniinta maanta ah si walaac leh u sugaya natiijada doorashadii madaxtinimada ee dalkaasi ka dhacday axaddii shalay, taas oo u gogol xaari karta inay soo afjarto 25 sano oo dalkaasi ka arriminayay hal xisbi. madaxweyne Nicolas Maduro oo raadinaya muddo xileedkiisii saddexaad ayaa doorashada kula kulmay caqabadii ugu adkaytan iyo markii uu talada la wareegay ka gadaal markii uu si lama filaan ah taageerayaal aanan caadi ahayn u helay musharaxii ka socday xisbiga mucaaradka. Edmundo Gonzalez oo ah diblomaasi howlgab ah oo aan horey loogu aqoonin saaxadda siyaasadda Venezuela ayaa bishii Abriil noqday musharaxa xisbiga mucaaradka. hadda waxaa suuragal ah inuu ku guuleysto doorashada axaddii, iyadoo taageerayaashiisu ay sheegeen inay rumaysan yihiin inay doorashada ku guuleysteen walow aanan si rasmi ah loo soo saarin natiijo hordhac ah ama natiijada rasmiga ah. Maduro oo dib doorashadiisii sanadkii 2008-dii ay dowlado uu Mareykanka ku jiro u arkaan mid aanay sharci ku dhisnayn ayaa sheegay in Venezuela ay ka mid tahay dalalka ugu daahfuran marka ay timaado doorashooyinka, laakiin wuxuu ka digay in dhiig badan uu daadan doono haddii uu guuldaraysto. natiijada doorashada ayaana lagu wadaa in saacadaha hore isniinta maanta xilliga Venezuela lagu dhaqaaqo. Dhegeystayaal, warkeennii dunidana waa nagaynta. Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halka aad warkaasi ka dhageysanaysaan waa VOA. Aan ku bilowne waxa xalay dalka Kanada ku geeriyooday Allah u naxariistay Axmed Cilmi Guure oo ka mid ahaa duuliyaashii hore ee shirkadda Somali Airline. Axmed ayaa sidoo kale ahaa aasaasaha websiteka caanka ah ee Hiiraan Online oo uu sameeyey bishii Juulay ee sanadkii 1999. Hiiraan.com ayaa ka mid ah websaydyadii ugu horreeyey ee af Soomaali lagu qoro ee laga akhristay adduunka. Haddaba geeridiisa ayaan ka wareystay Axmed Cabdulaahi Maajoor oo ku magac dheer Kamanda, Ibraahim Abi Karnuur iyo Cabdulaahi Axmed Cabdulle Azari. Gan ayaana markaasi ay asxaab iyo weliba shaqo wadaag dhinaca duulimaadyada wada ahaayeen. Waxaana marka hore ku hormaray Axmed Cabdulaahi Maajoor Kamanda.
Guru wuxuu ahaa nin Soomaalinimadu ku weyn tahay, jecelna mar walba inuu ummaddaas isku keeno, isku aruuriyo. Soomaalinimada uu mar walba ku talin jiray. Aniga Axmed Guure hadda waxaan isku baranay Hiiraan, marka taariikh dheer aan isla soo marnay, Allah u naxariistay, laakiin waa meel loo wada socdo. Asagana Ilaahay qabrigiisa u fuday, annagana Ilaahay gadaashina ma fidnay. Nin wuxuu ahaa bulsha ah. Waxaan ka wada baxnay dugsiga sare Banaadir 1977-kii. Kadib asagu wuxuu ku biiray shirkaddan Somali Airline, halkaasoo tababar loogu diray waddanka Germany, magaalada Hamburg.
Waa gartay marka maalmihii u dambeeyey ee noloshiisa ama waqtiyada u dambeeyey muxuu ku howlanaa marxuumka?
Wallaahi miyuu marxuumka horta cudurkan horuu u hayay maruu horu ku dhac uu ka raystay. Aniga ma isbuucii hore ayaan taleefanka wax yar kula hadlay, socodkiisa daciif yah. Marka anigi kala degnana waxay haddana taleefanku soo wacay. Waxay isla hadlay nin ay asaga isku loodahayeen, asna ay bilowta islahayeen, Ibraahim Abikar oo Minnesota jooga, ayaa markaas usoo socday. Marka waxaa warniyo intaadan soo bixin ha soo lugu in anaa isku dayay inaan bal ogaado in loo tegi karay in kale. Marka Axmed wuxuu yiri markii dambanimayo dadka intay ay iimaan lahayn hay duceeyaan, bis wax kale waxay taraay mala.
Mahadsanid Kamanda. Sidoo kale waxaa qadka telefoonka ee gobolka Minnesota ku jira Ibraahim Abi Karnuur oo V O A la soo xiriiray, kana mid ah duuliyaashii Soomaaliya oo marxuum Axmed Guure ay soo wada shaqeeyeen, saaxiibana ay ahaayeen ku dhowaad 10 sano. Ibraahim, bal nooga waran aqoontii aad isku lahaydeen Guure iyo weliba qofkii uu ahaa.
Ummadda Soomaaliyeed waxaa ka baxay nin qaali ah, aad u wanaagsan, Axmed Xaaji Cilmi Guure, kabtan Soomaali Airline ahaa, miidiyahana maarata caanka ahaa. Nin wuxuu ahaa aan la heli karin, aqoon badanan u lahaa ilaa muddocday 10 sano ku dhowaad, ilaa dugsigeenna sare, ilaa iyo diyaaradihii, ilaa iyo wixii ka dambeeyey waddanka burburkiisii, xataa maarata inaan kala maqneyn maaha. Nin dadka aad ugu adeegi jiray wuxuu ahay kartidiisa iyo aqoontiisa xagga miidiyaha ayuu ahaa, dadka tabaalaysan maaragtay u gargaari jiray, dadka muxuu ahay voice-ka ama cod aan lahayna u gardari jiray, ayagana codku maaragtay website-kiisa Hiiraan Online uu adeegi jiray bila khadmu ahaa. Marka Ilaahay maaragtay miisaankiisa Allah uu qabo, nin noocaas u ahay ninka nin la heli kara maahan. Weligii maarin qof dhahaya Axmed Xaaji Cilmi Guure ayaa i dunbeeyey ammaanin dhib ii geystay. Nin iska qoslo oo kaftan badan oo maaragtay dadka aada ugu sheekeeyo oo yar iyo weyn iyo caruur iyo caroole isku mid ahayna waxay Soomaaliya oo dhanna qabaa'ilkan iyo waxaa la kala qoodabay waxaasna aan shaqo ku lahayn. Haddana waxaan jeclaan lahaa nin isagana kooxdeena ka tirsanoo bilowtada Soomaali Airline ahaa oo gruubkeena ahaa, waxaana aada u yaqiinay kabtan Axmed Xaaji Cilmi Guure oo la yiraahdo Cabdulaahi Axmed Cabdulle Azari. Marka Cabdulaahi Azari, adina bal kusoo dhawow.
Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Waa geeri naxdin leh oo nooga timid saaxiibka iyo Axmed Xaaji Cilmi Guure. Ahaantii waa tiraayoonaynaa dhammaan intayadii saaxiibka lahaa xiribda duuli jirtay Soomaali Airline ka wada shaqeyn jirnay, xiriirka lahaa saaxiib wanaagsan oo ilaa ifka ka tagay buu ahaa ilaahay subxaana qaadir ah waxaan ugu baryaynaa inuu naxariistii janno ka waraabiyo jannada toosa geeyo innaga iyo xaaskiisii iyo caruurtiisii iyo walaalihiisi iyo qaraabadiisi inaa samar iyo imaan uu ka siiyo sidoo kale dadkii tirada badnaa oo ku xirnaa oo saaxiibka la ahaa oo hiran online ku asnaa oo aqoontooda ahaa axmed xaaji ibna iyagana sidoo kale dhammaantood waxaan ugu dareynaa tacsiis sidaas oo kale aniga iyo baahin waxaan ka wakiilnahay duuliyaashii kale oo noo soo wakiishay inaanu baahinno tacsidan inaanu baahinno dhammaantay waan isku ogeen tacdiintaas tacdiintaasaan baanu gudbinaynaa waxaan nalaha dhammaanteed ehelo sabad iyo imaan allahay naga siiyo isagana jannatawduusax ka waraabiyo
azariyow waxyaabaha lagu xusuusan doono ama lagu xusuusanayo odoo soo koobaya marxuum guure maxaa ka mid ah
waa nin farxaan ah anagu intii aanu wada shaqaynaynay oo ama wax wada baranaynay iskuulka wuxuu ka baxay iskuulka banaadir kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatan iyo lixdii gruubkii ka baxay uu ka mid ahaa xalana galay soo dhammaystay tababarkaana aaday waxuu ahaa nin aad iyo aad u macaan oo kaftan badan mararka qaarkood oo yaan dhicdhicin oo mataqaana dadka ku xadgudun buu ahaa nin dadka xiriiriy u ahaa saaxiibadiis isku xiru ahaa waxaweye nin cajaa'ib u ahaa waad ka garanaysaa hiiraan online siduu yacni uu ka ahaay oo dadka isugu xiritay waad ka arkaysaa marka dad saas u ahaa nin saaxiib wanaagsan oo iinkeen axdi leh oo saaxiibnimo leh oo eheriyad leh buu ahaa runtii wuxuu ahaa nin sportiya markaanu waxbaranaynay ciyaarta boodada ahuu ka boodi jiray oo korka ah basket ku cayaari jiray football ku cayaari jiray table tennis ku cayaari jiray nin saasuu ahaa waayeyta baanu shaqaynaa nin aad u shaqaynaa oo firfircoon buu ahaa buulistana ku fiican buu ahaa marka sidaasuu ahaa runtii qof aan dadka kala jecayn oo dadka iinkeen aan kala saarin oo soomaalida siday u badan tahay dadka kala saar ma ahayn buu ahaa nin isku kalsoon buu ahaa runtii
allah u naxariisto axmed cilmi guure kuwaasi waxay ahaayeen axmed cabdulaahi maajoor ibraahim abikar nuur iyo cabdulaahi axmed cabdulle azari oo ka mid ahaa duuliyaashii iyo raggii ay soo wada shaqeeyeen marxuumka axmed guure oo ahaa aasaasaha websiteka hiiraan online iyo mid ka mid a duuliyaashani hore sidoo kale waxaa qoyska iyo ehelada uu ka baxay axmed guure u tacsiyeynaya madaxa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a cabdiraxmaan yabarow oo isagana aqoon durugsan u lahaa axmed guure oo ay dugsiga sare ee banaadir ee magaalada muqdisho ka wada baxeen golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa maalmahan ka doodaya hubkii dhowaan dowladda soomaaliya ay sheegtay in si sharci darro ah dalka looga soo geliyay dhinaca ethoobiya qaar ka mid ah xildhibaanada ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay intii ay socotay dooda oo buuq hareeyey iyadoo kulamada looga doodayo arrinta hubkaasina uu shir guddoominayo sheekh aadan madoobe hubka oo dowladda soomaaliya ay sheegtay inay qabatay ayaa sidoo kale waxay tilmaantay in ciidamadeeda oo galbinaya ay jidgooyo u dhigteen maleeshiyaad hubaysan meel u dhow magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud taasoo sababtay in hubka qaar uu gacanta u galo maleeshiyaad hubaysan dowladda waxay sheegtay in hubkaasi ay dalka soo geliyeen kooxo ka ganacsada hubka sharci darrada ah ciddii ku lug lahaatana sharciga la marsiin doono haddaba xildhibaanada golaha shacabka ayaa maalmahan si adag uga doodaya hubkaas oo udub dhexaad u noqday ajendayaasha ay ku lafagurayaan kalfadhigooda shanaad oo magaalada muqdisho horaantii bishan uga furmay waa kuwan qaar ka mid ah xildhibaanada oo arrinkaasi ka doodaya
arrintani mushkiladda inagu abuurayso waa ka xoog badan tahay hubka inoo soo galay hadda dalkan 32 sana waxaa saarnaa cunaqabatayn hub in imajka dowladnimadu inaga xumaato oo cunaqabataintii mar labaad aan ku noqono ceeb bay inagu tahay marka mushkiladaasi aan u dhicin mudane guddoomiye waxaan soo jeedin lahaa in sharcigii xakamaynta hubka ama hubka sharci darrada ah horta sharciga baarlamaanka la marsiiyo wuxuu say qodob u yeeshaan
xukuumadda federaalka soomaaliya waxay tidhi hubkaas sharci darro waaye
marka isla ayada laga raba xubka meesha laga keenay ee dadka lagu soo qabtay sida loo soo giliyay inay soo bandhigaan taas ayaga u diinina anaga baarlamaan aanahay hadii ay shaqadooda gabaan ama waajibkooda dastuuriga ay ka leexdaan markaas anaga inaan kala xisaabtano ama arintaas ku kor joogtayna waajibkeenaga ah
hubka dalka waa soo galayay siyaabo kala duwan buu ku soo galayay sidaas darteed sharci darro marka laga hadlayo iyo qulqulka hubku wadanka waa soo galayay ilaa 2019kii siyaabo kala gedisan buu ku soo galayay marka ajandaha iyo waqtiga badan ee baarlamaanka lagaga dhuminayo hubka caawud waa qiimid waxaan qabaa inuusan macno badan samaynaynin
hub si sharci darro ah dalkeena ku soo galo oo shacab gacanta u galo waxa uu keeni karo iyo dhibaatooyinkii uuna dhexalsiiyey intaba waa ognahay ma rabo in la siyaaseeyo hubkaas mana habboona xildhibaano saaxiibaday ah oo halkaa nala fadhiyo golaha nagala tirsan ayaa runtii ku eedeeyey jihooyin kala duwan oo madaxweynuhu ka mid yahay waxaana ogsoonahay in madaxweynaha jamhuuriyadda uu dadaal dheer ku bixiyey sidii cunaqabanteynta hubka dalka looga qaadi lahaa iyo sidoo kale sidii loo xakameyn lahaa qulqulka hubka
golihii qaranka ka hadlay national issue waa laga dhigay waa laga fariistay waxa laga soo saaray qaraaro xukuumaddii ah habeen kulan aan caadi ahayn u fadhiisatay sidoo kale way ka soo saartay waxaa la diray baaris xildhibaanadii guddoomiyihii wuxuu sameeyey guddigii uu magacaabay guddigii uu magacaabay lama sugin ee mooshinkiiyaa la keenay doodiyaa la galay guddigii sidaasuu fadhiis ku noqday
waxaan rabaa arrintii ka dhacday caabud waaq ee ku saabsanayd hubka sharci darrada dalka ku soo galay anugu waxaan ka eegayaa angal kale mana dhaafsiisana hubka gebi ahaanba mas-uuliyaddiisa iyo milkiyaddiisa ma dhaafsiisanaan qabaa dowladda dalka ka talisa ama xukuumadda iyo fulinta annagoo tixraacayna falalkii iyo tallaabooyinka ay qaaday dowladda markay hubkaa dadku qabteen dadka deegaanka caabud waaq xukuumadda iyo fulinta ugu horreeya madaxweynaha arrintaa jawaacad ha ka bixiyaano golahan ha hor yimaadeeno su-aalaha laga weydiiyo
arrinta hubka in badanaa lagu celceliyey waxaan rabaa inaan hal arrin isfahamsiino oo xaqiiqo ah arrinta hubka dadaa waxay leeyihin madaxweynaha hub keensaday madaxweynaha hub soo gatay madaxweynaha saana ilaa qur-aanka isagoo ku leeyahay dadka xaqa rumeeyo ijtanibuu kaiiran min adanni ina bacla dhanniisi qofka muslimka marka intainta soo istaago xildhibaan soomaaliyeeda ee dhahaayo waxaa xaqiiqo u ahaayaa hubaa inuu madaxweynaha soomaaliya hub soo gata taas horta waa danni waa malo ma ahan madaxweynihii qaranka soomaaliya inuu ku tilmaamo nin ka shaqeynaya diilar hub soo gatay
dhinaca kale xildhibaan maxamed barre oo ah wasiir ka tirsan golaha xukuumadda soomaaliya kana mid a golaha shacabka ayaa gaashaanka u daruuray qaabka qaar ka mid a xildhibaanada ay uga hadleen arrinkaasi isagoo difaacay go-aankii iyo tallaabadii ay qaaday dowladda soomaaliya
xildhibaano badana waxay ka dhawaajiyeen xukuumadda ka gaabisay xukuumaddaasaan yeeshay dowladda kan yeeshay waxaan rabaa saaxiibada inaan u sheego xildhibaanada maalinkii ay waxaa dhaceen 18 bishii juulaay shir aan caadi ahayn oo deg deg waxaa isu yimid golaha amniga qaranka uu hogaaminayo ama jeergareynaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxay ka soo saareen qaraaro iyo awaamir oo cad oo hawshaas mataqaanaa qusaysay isla 19 maalin jimca ah saad og tihiin maalin nasiine ay tahay golaha wasiirada waxay ka yeesheen shir aan caadi ahayn oo deg deg ah waxay ayiideen iyaguna xoojiyeen arrinkii laga soo saaray qaraarkaas saad og tihiin maalinkii xiga haddana markaan nimid golaha guddoonka ama guddoonka golaha shacabka waxay ka soo saareen iyaguna ama guddoonka wuxuu u saaray guddi intaas waxay muujinaysaa marka sida mudnaantii ahmiyadda u laheyd waqtina loo siiyey meeshay mudnaanta la dhigay marka xoogaa guddigii waxay ku ficnayd in laga warsugo in la horbooda ama laga hordego wax fiican mahayn
dooda ku saabsan ka hadalka hubkii lagu qabtay caabud waaq ayaa noqotay udubdhexaadka doodaha kalfadhiga shanaad ee golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya iyadoo toddobaadkii horena xildhibaano ka tirsan golaha ay gudbiyeen mooshin ku aadan ka doodista hubkaasi xaawaca Cabdulqaadir oo ah gabar yar oo 12 jir ah oo aabaheed uu ku geeriyooday qaraxii 14 Oktoobar ee 2017 ka dhacay isgoyska Soobe oo dhibaato badan kala kulantay nolosha ayaa gurmad ka heshay qaybaha bulshada kadib markii muuqaal yar oo laga duubay ay duruufteeda uga hadlaysay lagu baahiyay baraha bulshada. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
Xaawo Cabdulqaadir Cismaan waa 12 jir aabaheed ku weysay qaraxii 14 Oktoobar ee 2017 ka dhacay isgoyska Soobe, wuxuuna ahaa qofka keliya ee u dhaqdhaqaaqa qoyskaasi. Xaawo ayaa wixii intaasi ka dambeeyey dusha saaratay soo dhicinta nolosha maalinlaha ee qoyskeeda, waxayna garabka suratay qalabka caseeyaha si ay dadka kabaha ugu baalashto, balse nolosha Xaawo waxaa wax badan ka bedelay muuqaal ay ka soo dhex muuqatay oo la dhigay baraha bulshada. Waa tan Xaawo Cabdulqaadir oo ka sheekeynaysa duruufaha ku riicay hawsha caseeyaha.
Maamul markay aabni mashiidiisa soo wareegatay, hooyo dhaqdhaqoon oo aad jirto way naga xanuunsatay. Ana danta igu kaliftay marka inaa caseeye qaato oo shaqeeyo.
Xaawo hooyadeed ayaa dhinaca kale ka warbixisay sida ay Xaawo hawsha caseeyaha ku bilowday iyo ilaa iyo iminka gurmadka loo sameeyay.
Maadaama gabadhayga aan ebel aniga ilmihayga aabahooda markoon jooge oo nala jiray, aan wax dad isku filan aan ahaa jirno aabahooda oo wax walba ii soo dhicin jiray. Maadaama aabihii aan waayenay xoogaa guriga nusqaan ayaa ku yimid. Nusqaankii kadib aniga isxamaalanahay meelahayga dharka dhaqi jiray, anigii waan xanuunsaday. Xanuun kadib gabadhayga iyo wiil kale ayaa caseeye qaateen. Aseeya sidii ayaga shaqay jireen, gabadhii waxaa soo qabtay Doktor Amiin Kalkaal. Asigii ayaa sidii anaga noo caabiyay.
Maamulka isbitaalka Samakaal ayaa ahaa qofkii ugu horeeyay ee isu taaga oo kurgelida xaaladda Xaawo iyo qoyskeeda, waxana uu VOA la wadaagay sida ay isku heleen isaga iyo Xaawo.
Markii aan la xiriiray hooyadeed ay keentay runtii, isla markaana aan la kulmay oo la sheekeystay, waxa ii soo baxday ebel waxaan ku fakarayna inaan waxbarasho geyna keliya, laakiin in qoyska dad tabaaleysan ay yihiin. Arrintaas waxay keentay inaan hooyadii iyo aniga marka aan kulannay aan isla garanno in marka koowaad meeshay ku nool yihiin oo ah runtii meel waxawaaye aan ku fiicneyn in qofka nolosha development looga sameeyo aan ka rarno, sidoo kalena gurigoodii oo agab aana lahayn agab aa u gadnay waa u iibinay. Markii aad deginay kadibna guri hooyada ay soo kileysatay oo ayada ay keensatay aan u kileynay, ilaa iyo hadda intaasaan qaadnay.
Isbitaalka Samakaal ayaa sidoo kale qalliin ku sameynaya wiil la dhashay Xaawo, kaasoo laga qalayo eerna ku taala calooshiisa.
Waxaa u sameynaa akoonka marka hore waxaan rabnay inaan Xaawo magaceeda ku qorno, laakiin maadaama da'deedu ay yar tahay aysan akoon saxiixi karin oo sharcigu ogoleen, hooyaa lagu soo sameeyey. Hooyadu waxaa la yidhaahdaa Mana Xuseen. Akoonkaasi waxaan ka sameynay Salaama Bank, waa 37 29 54.
Gudaha Soomaaliya, duruufaha ay qoysaska qaarkood ku nool yihiin ayaa caruur badan ku xambaartay inay qaataan mas-uuliyad culus oo ku aadan dabaridda nolosha qoysaskooda, waxaana ubadkaasi inta badan dhibaato kala kulmaan la macaamilka bulshada oo ay ka dhaxlaan khataro badan oo halis naftooda u keeni kara. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Suuqyada magaalada Boosaaso waxaa laga dareemayaa in badeecadaha qaar ay halkad galeen toddobaadyadii la soo dhaafay kadib markii ganacsada ay u suuragal weysay inay dalka dibaddiisa ka keenaan doonyihii badeecadaha ay ku soo rareen jireen. Muuse Cali Aadan oo ka mid ah ganacsatada Puntland oo u warramay wariyaha V O eda Faadumo Yaasiin Jaamac ayaana sheegay in safarada ay hakadeen laakiin ama ay ku hakadeen dalalka markaasi Imaaraadka iyo Cumaan.
waxaa dhibaato in doonyo alwaaxa anaga aan soo kalisano. Doonyaha alwaaxda dhibaatadoodu waxay tahay heer markay gaarto mawjadu ama dabaysha ay gaarto foorahan xooga badweynta Hindiya ka dhacay heer gaaro, waxaa gaaraysa heer xawliga dabaysha ay ka badato xawliga doonta, taasoona keenaysa in doonyo socon waayaan. Marka waxaa dhacda marar inay 3-4 usbuuc dabaysha xoog la badda ka dhacdo, taasoo keenta in dekadaha matalan Cumaan anaga alaabta dhigano ama Tanduway ay u diidaan doonyaha inay baxaan oo ay dhahaan okay, ilaa dabaysha degayso 3-4 usbuuc ma bixi ka dhaan. Markii dabayshu ay degto kadib lasoo fasaxo, xilliga markuu dabayshu ka dhacayso waxa dhacda in alaabtu kala go'do oo alaabtu macna qiimahuna kaco cilado badan yimaadaan
bal suuqyada magaalada boosaaso ka waran hadda
saddex usbuuc hadda dooyeen waxay ku xinibnaayeen magaalada degada Cumaan oo ay ku dhirranayeen saddex usbuuc waxa hadda la soo fasaxay 28 bisha dooyeen u horreeyay hadda soo socdaan oo hadda degada ka dareemi kartaa dooyeen muddameeyay iman
maxay sidaan dooyahaasi
dooyeen wax walba oo boosaaso laga isticmaali jiray oo alaabta macnaha maadaama isan toos halkan u iman dekedda salaalo kale alaabta wada imaanta alaabaha boosa laga isticmaalo dhamarka imaanta dooyi alwaax lagu soo wareejiyaa
suuqyada magaalada boosaaso iminka maxaa laga dareemayaa
hadda waxaa laga dareemayaa dee alaabihii loo baahnaa oo dhowa kala go'aanyihin markii alaabuhu xataa kala go'aan waxaa dhacda matalan alaab qayb ka mid a go'do ama alaaba qayb kamida qayb ka mid a go'aan gawaaridan hadda safarada gobollada u baxa ma waxay u baahan yihiin sarar dhammaystiran marka markay waayaan waxaa dhacaysa iyagana ay joojiyaan inay safraan oo ay dhahaan okay dooyaa inta ka imanayaan baan sugaynaa marka taasina waxay keentaa haddana gobollada inay saameyn ku yeelato alaabuhu kala go'aan alaabtii qaybtaa la boosaso aan laga qaadin oo la geyn gobollada oo lala sugaayo alaabihii kale maadaama alaabuhu ay yihiin wax gawaaridu lacag gaara isku bixiyaan oo laysugu qaybiyo raashinkii gaar kuma bixi karo maadaama raashinka nooligooda uu yaryahay marka bagaashkii faa'iido ka helaan sida daraad waxay keentaa gawaarida in ay iyagana joojiyaan inay safaradooda yareeyaan
waxaa sheegtay in safaradii uu dibudhac ku yimid ganacsigaaga muxuu saameyn ku yeeshay maadaamaad ka mid tahay ganacsatada suuqa magaalada boosaaso
saameynta uu ku yeelanayaayo saameynta wuxuu ugu yeelanayaa alaabaha annaga aan qaadano qaybba waxaa jirta expire datekooda soconayo waxaa jirta matalan qayb taarikhdooda matalan oo kale raashiinada oo kale alaaba waxaa jirta taarikhdooda oo yar tahay marka waxaa laga yaabaa in markii ugu horreysa meeshii warshaddii laga soo gatay laba bilood waddada kusoo jireen oo salaalo kusoo socdeen laba bilood oo kale badda kusoo jiraan afar bilood iyadoo taarikhdooda tagtay ay alaabta ku imaato kabacdin culays kugu yimaadaha inaad dhaqso alaabta ka takhalusto si waqtigii kugu socdo marka waxyaabahaas cilado badan oo noocaas oo kale jira
marka caqabadahaasu ma bilaha xagaaga ina ka hor yimaadaan
inta badan bilaa xagaaga ina hor yimaadaan ay dabayluhu jiraan sababtoo riskiga lama qaadan karo inta doonyood oo baddaa ku degta waa ogtahay sanad walba
dhaqdhaqaaqa ganacsiga sidee buu yahay magaalada boosaaso maadaama inta badan bulshadu ay sanadkan la sheegayo inay ka xagaa baxeen gudaha magaalada
wallahi ganacsigu alxamdulillah waa fiican yahay mar hadday nabad jirto wax walba waa fiican yihiin ganacsigan iskuhoos udhac uu ku yimaadaa kor udhac uu ku yimaadaa lakin afrijka sanadka unbaa u qaybinaysaa lakin alxamdulilah rabbil caalamin wax dhiba la sheegta ma jirto
badeecadaha suuqa ka go'ay hadda maxaa ka mid ah
wax kasta oo doon lagu soo qaado wax kasta go'aya laakiin waxa go'a waxay tahay wax kasta oo ka yimaada meelaha kale fogfog ayi meel adduunka oo dhan ha waxa 90% alaabta go'an tahay hadir
meeqa sana ayaad ka mid ahad ganacsatada Puntland
intaa noolaa dadkan 90% dadku waa ganacsato dadka inta dowladda u shaqeysa waddad yar
kaasi wuxuu ahaa Muuse Cali Aadan oo u warramayey Faadume Yaasin Jaamac haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha codkaasi Axmedey Abubakar Al-Camari ayaa u dambeeyey idaacaddeennii subaxnimo tan idaacaddeenna galabnimona nabadgelyo